Piektdienas brokastis Luksemburgā ir tas brīdis, kad Eiropas valstu ministriem beidzot ir jāmēģina vienoties par mobilo sarunu viesabunēšanas atcelšanas nosacījumiem. Pastiprinātas diskusijas ekspertu līmenī par to notika visu pusgadu, kamēr Latvija vadīja Eiropas Savienības padomes darbu. Tomēr izskatās, ka gala lēmumu pieņemt tā arī neizdosies. Ceturtdienas vakarā satiksmes ministrs Andrijs Matīs atzina, ka sarunas ir smagas, tomēr viņš mēģināšot panākt saprātīgu risinājumu gan par viesabunēšanas atcelšanas datumu, gan par pārejas nosacījumiem. Tie ļautu izmantot noteiktu minūšu un izziņu skaitu ārzemēs par tādu pašu tarifu, kā esot mājās.
Mēs zinām, ka vienmēr iedzīvotāji ir piesardzīgi, nu, viesabunēšanā zvana tikai tad, kad nepieciešams, un runā tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Tāpat arī datu pārraide lieto tikai tik, cik nepieciešams, un arī izziņas nesūta kā mājās, piemēram, Latvijā pilnīgi bez maksas pārsvarā operatoros. Tas ir. Tātad ir kaut kāda vidēja rādītāja, un mēs noteikti tuvosimies šiem vidējiem rādītājiem, piesardzīgiem lietotājiem. Un tādējādi, protams, pilnīgi kā mājās justies nevarēs, bet varēs justies tuvu tam.
Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālās attīstības jautājumos Andrus Ansips jau vairāk kārt ir slavējis Latvijas prezidentūru par paveikto. Ekskluzīvā intervijā Latvijas radio Ansips piebilda, ka visas puses ir tuvu galīgā lēmuma pieņemšanai. Tomēr viņš izvairījās prognozēt, vai kompromisu izdosies panākt.
Optimisms ir mūsu morālais pienākums. Tā savulaik teica vēl Karls Poppers. Tā kā esmu optimists. Mūsu iedzīvotāji gaida, kad mēs beidzot nosauksim viesabunēšanas atcelšanas datumu. Tieši šo ziņu cilvēki visvairāk sagaida no sarunām starp dalībvalstīm Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju.
Tomēr par sākotnējo Latvijas piedāvājumu, kas paredzēja lietotājiem viesabunēšanā par tādu pašu tarifu kā mājās piešķirt vien 5 minūtes telefonu zvanu, 5 īziņas un 5 megabaitas mobilā interneta, Ansips nereiz vien ir bijis ļoti kritisks.
But what is 5 megabytes? Just to open your iPad,
kas ir 5 megabaiti? Jūs atvērsiet savu iPod, ievadīsiet PIN kodu un, ja jums ir kāda automātiska programmas atjaunošana, tad jūs jau esat zaudējis 20 megabaitus. Ar kaut ko tādu ir ļoti grūti pateikt mūsu iedzīvotājiem. Jūs prasījāt viesabunēšanas atcelšanu. Te nu jums ir. Tomēr, pateicoties jūsu prezidentūrai, mēs tagad esam krietni tuvāk risinājumam.
Visticamāk, Latvija mēģinās tuvākajās nedēļās sasaukt vēl kādu sēdi ekspertu līmenī, lai mēģinātu rast neformālu politisku kompromisu vēl mūsu prezidentūras laikā. Tomēr, ja tas neizdosies, tad kompromisu par viesabunēšanas atcelšanas datumu visticamāk tik drīz neizdosies pieņemt. Arčums Konakās, Latvijas radio, Luksemburgā.